Meil on see lootus.
Kallid õed-vennad, tere päevast, Jumalast armastatud Eestimaa inimesed. Täna oleme siin jälle kolm venda adventkirikust. Mina olen Rein Käsk.
Mina olen Rein Kalmus.
Mina olen Priit Keel.
Meil on eesõigus jagada mõningaid mõtteid, mida me ei olema adventistidena pühakirjast leidnud. Me kõik otsime sealt Jumala juhtimist, Jumala väge ja oleme tänulikud kõige valguse eest, mis on paistnud ja hea meelega jagame seda ka teistega. Täna on meie teemaks prohvetitest natuke rääkida mõtteliselt, aga enam just apokalüptilistest prohveteeringutest. Prohvet on just kui Jumala sõnumi või mõtete vahendaja inimestele üleüldiselt ju. Ja mul on selline tunne, et kui ma loen seda, kuidas Jumal tõi Iisraeli Egiptusest ja pani sinna maale elama, kus nad pidid olema seal maailmajagude ristteel, et nad saaksid olla õnnistuseks ja valguseks kõikidele naabritele ja kõikidele läbikäijatele, siis neil oli isegi teatud prohveti roll, et seda valgust jagada. Mitte ainult verbaalselt, aga ka tulla sinna ja vaadata, kuidas nad elavad, milline on see imeline Jumala juhtimine. Mõningatel üksikutel hetkedel see õnnestus, mis piiblis kirjas on. Ja mulle tundub, et Jumala plaan oli, et olekski selle rahva juht olnud keegi inimene, kellel oli Jumalaga selline konkreetsem ühendus ja side, kelle Jumal vaatas välja, nii nagu Moosese ja pärast ka hiljem mitmed. Ja tema siis jagas Jumala juhiseid rahvale ja kui rahvas need juhiseid järgis, siis kõik õnnestus. Aga
selles rollis ei oleks võinud olla näiteks juutide ülempreester. Sest mulle tundub, kui ma seda vana piibli ajalugu tean, et enamasti saadab Jumal prohveti siis, kui rahvas on sattunud kriisi. Aga ütleme, et kui rahvas oleks järginud ustavalt Jumala tahet, teadlikult ja tahtlikult, ja siis me ei saa rääkida kriisi olukorrast. Ja sellisel juhul vist ei oleks ka prohvetit nagu vaja olnud. Ja ütleme siis kas ülempreester või ütleme preesterkond, kes oli seatud nagu selliseks vahetalitajaks inimese ja Jumala vahel Iisraelis niimoodi, oleksid nemad tegelikult täitnudki rahva juhi rolli.
Ma olen sinuga täiesti nõus. Isegi kui inimesed olid läinud sellest Jumala esmaplaanist mööda ja nad tahtsid üldse kuningat, siis paneme tähele ka, et kui kuningas järgis neid Jumala juhtnööre, mõnes mõttes näiteks Taavet oli ka nagu mõnes mõttes nagu prohveti Anniga kohati, siis ei olnud see prohveti roll nii oluline, aga juba seal olidki ikkagi momentid, kus oli vaja. Aga siis tulid ju kriisiajad, kui nad täiesti rahvas kogu oma juhtidega eesotsas, läksid täiesti eemale jumalikest põhimõtetest, sest jumalikust ideaalist, siis Jumal saatis prohveteid. Ja kui vaadata seda ajaloo tabelit kui vähegi, just siis, mida kriitilisem oli aeg, seda rohkem oli prohvetid, seda sagedemini nad olid. Et Jumal koputas nende meeltele ja südametunnistusele ja igate pidi.
Et võib-olla ma tuleks korraks tagasi veel selle prohveti mõiste juurde. Sellepärast, et kui küsida tavainimeselt, kes on prohvet, siis milline on esmane vastus? Enamasti prohvetid seostatakse kohe nagu mingisuguse tuleviku ennustajaga. Aga see on tegelikult väga kitsas lähenemine prohveti mõistele. Prohvet on eelkõige Jumala sõnumi vahendaja. Ja huvitaval kombel näiteks Uues Testamendis, keda nimetab Jeesus Kristus läbi aegade kõige suuremaks prohvetiks?
Johannes Ristija.
Ristija Johannes. Ja siit kohe küsimus, kui me mõtleme sellele tavapärasele prohveti määratlusele. Kas Ristija Johannes andis mingisugust ajalist prohveti kuulutust, mis oleks ulatunud isegi kas mõtleme 50, 20 aasta taha või 50, 100, 500, 1000? Ei ainsatki.
Vahetult
tema oli teerajaja Kristusele. Niimoodi Kristus oli temast nii-öelda pool aastat noorem ja tema prohveti roll oli juhtida inimeste tähelepanu Kristusele, Naatsaretist tulnud Messiale.
Ma olen tavatsenud isegi nii nagu defineerida prohvetit, et prohvet on erakorraline ja täievoliline Jumala saadik.
Ütleme, on sellised prohvetid, kellel tõepoolest on Jumala poolt antud sõnum nii-öelda kohalikule rahvale selles ajastu kontekstis, siis neil on tõepoolest oma prohvetlik sõnum, see ei pruugi sisaldada mingisugused pikki ajamäärangud. Aga samal ajal muidugi, kui me ütleme ka, et prohveti roll on nagu laiem, siis tõepoolest Jumal kutsub esile ka prohvetid, kellele Jumal ilmutab tema enda, tähendab Jumala suuremat visiooni, mis on seotud kogu planeedi arengu ja tulevikuga. Ja võt siin jällegi seda, et ilmselt ülempreester selles rollis ei oleks saanud olla, siin tõepoolest Jumal kutsub eriliselt inimesed nii, kellele ta avab ka tulevikku selleks, et kui see tulevik ajaloo jooksul täitub, siis see võiks tegelikult nagu süvendada ja kasvatada inimeste usku Jumalasse, kelle käes on selle maailma ajaloo ohjad, rool. Tema juhib ja ta näitab seda ka oma prohvetite läbi.
Nendeks ongi üks on Daniel, siis ilmutusraamatu kirjutaja Johannes ja võiks ka öelda, et Jeesus, kes evangeeliumites räägib ka meile nii-öelda tulevikupäevadest.
Et ütleme, need on kõik siis nii-öelda nagu apokalüpsise raamidesse mahtuvad. Nii et Piibis tegelikult on vist kaks raamatut, kui me räägime apokalüpsisest niimoodi nii. Vanas testamentis prohvet Danieli raamat, Uues testamentis Johannes ilmutusraamat ja mõned peatükid, eriti näiteks Mattuse evangeeliumis 24. peatükus. Tegelikult me võime selle kohta öelda ka, et seal on Jeesus räägib ka tulevikust ja selle maailma saatusest ja seda me võime ka nimetada mõnemates nagu apokalüptiliseks peatükiks Mattuse evangeeliumis.
Mõni sõna prohveti ametist üldiselt, et just, et nagu täheldasime, et nad pidid nagu ilmnema või ilmuma siis areenile kui asi keskus kriitiliseks, siis see oli tegelikult üsna ohtlik amet kogu aeg. Sellepärast, et nende ilmumine tähendas ju, et midagi oli mööda pandud või valesti tehtud või juht ei olnud õigel kohal või ei kuuletunud Jumalale. Ja siis oli ta kogu aeg selline ohtlik amet. Mitte vaid Iisraelis, vaid mujal ka. Ja kui veel prohvetitest üldiselt rääkida, siis ma olen kindel, et kunagi saame teada, et prohvetid on olnud palju rohkem kui Piiblis kirjas on. Sellepärast, et Jumal on ju kõikidel aegadel hoolinud kõikidest rahvastest. Eelmises saates sai nimetatud näiteks seda Karl Reitsi, kellel oli sõnum eestlastele. Piiblis on Joona raamat. Ta tegutses ka Iisraelis, kuskil mujal käib ta vilksamisi läbi, aga tegelikult tema põhiline ülesanne või suurim ülesanne on seotud hoopis Niiniväga, Assüüriaga. Ja ma usun, et Jumal on oma selline meeleparandusele kutsujaid, neid prohveti hääli olnud kõikide rahvaste seas ja kõikidel aegadel. Vilksamisi näiteks tuleb Bileam. Ta oli ju tegelikult originaalis Jumala prohvet. Nende inimeste seaks, kelle keskel ta elas, need tundsid teda sellisena. Aga see, et ta muidugi lasi ennast ära osta ja läks hingevaenlase poole peal, see on teine lugu, aga ta oli algselt Jumala prohvet. Ja nii edasi, nii et Jumal kogu aeg tegutseb. Ja kui nüüd jah, Danieli juurde, kui läheme, siis Jumal kasutab sellised erakorralisi olukordi, et kui juht ei tegutse õigesti saadata, siis erakorralise saadiku, ehk prohveti. Kui rahvas ei tegutse õigesti, lasi ta asumisele viia, aga ta ei kandnud maha, sellepärast, et selle rahva missioon oli veel lõpuni viimata. See pidi teostuma Jeesuse lihaks saamises. Ja nüüd seal paguluse maal kutsutakse prohvet. Ja isegi selles on nagu jälle Jumala teravmeelne plaan, et kui oleks Iisrael olnud nagu tähelepanu keskmes, siis oleks saanud sealt see valgus tulla. Aga kuna nüüd oli Babylonia impeerium tähelepanu keskmes, siis Jumala prohvet, küll Iisraeli rahvaseast, aga kerkib esile sealt.
Ja muidugi Daniel ei olnud ainus prohvet, sellepärast me teame, et ka prohvet Hesekiel
kaasaegne.
Oli kaasaegne niimoodi ja toimetas ja andis oma sõnumi täpselt samuti Babylonias.
Ja just täna ongi võib-olla meil vaatusal just see Daniel, kelle kaudu anti sõnum kogu maailma jaoks. See oli natuke erinev variant nendest prohvetitest, kes käsitlesid sageli ainult käesolevat ajaloohetke ja situatsioone ja persoone. Et kui ma mõtlen just, et nii kui sinagi ütled, et seal oli ka teine prohvet, ja, aga et on ka täiesti põhjus, et kui alles siin jõulud ajal räägiti nendest idama tarkadest, kes tulid sealt kandist, et ei olegi imestada sellepärast, et seal mail anti väga konkreetsed ja isegi ajalised prohveti kuulutused. Nüüd võib-olla olekski siis juttu nendest just, et mis vahe on nendel teatud prohvetitel.
Ma võib-olla puudutaksin natuke ühte sellist minu enda jaoks huvitavat teemat. See seondub ka apokalüpsisega. Sellepärast, et apokalüpsis viib meid ju kuhugi lõppu. Kas maailma lõpp on utoopia või reaalsus? See on minu arvates ka kaasajal väga selline huvitav ja põnev küsimus. Ja ma hiljaaegu tegelesin sellega natukene ja otsin ka materjali ja minu tähelepanu köitis see, et internetis Wikipedias on selline rubriik nagu vandenõuteooriad. Ja ma natuke tsiteerin üsnaga Wikipedias kirjutatud ja see on siis märksõna juures vandenõuteooria. See on siis hulk teooriaid, mille kohaselt on peagi saabumas maailma lõpp. Erinevate teooriate põhjal võib kohe hävida kogu universum või planeet Maa või hukkuvad kõik eluvormid planeedil Maa või hävib kogu inimkond. Põhjuseks võidakse pidada jumalat või loodusseadusi või asteroidi või salapärast planeeti või inimkonda ennast või mingeid salaorganisatsioone või tulnukaid või muud sarnast ning seda kõike hoitakse meie eest saladuses. No hästi see lõpp, see, et hoitakse saladusesse nüüd omaette ridani. Aga mind nagu, kuidagi nagu puudutas see asi, et maailma lõppust rääkimine on Wikipedia põhjal vandenõuteooriaga tegelemine. Ja kui meie siin räägime täna apokalüpsisest, siis natuke kuidagi mind see kõditab, et kas me oleme siis täna siin kõik koos vandenõuteoreetikud või? Piibli järgi maailma lõpp on reaalsus. Ma rõhutan piibli järgi. See tuleb vaatamata sellele, kas inimesed seda usuvad või mitte. Kas nad peavad seda vandenõuteooriaks või mitte?
Kui me räägimegi sellest maailma lõpust, mõtleme selle all kohe uuest algusest.
Ja, just. Kes usub, et piibel räägib tõtt, see usub ka seda, et maailma lõpp tuleb. Ainus probleem on siin see, et piibel ei ütle meile selle sündmuse täpset aega. Ma pisut siteeriksin seda apokalüptilist Mattuse evangeeliumi 24. peatükki. Ja siit kõigepealt 14. salm, kus on öeldud, need on nüüd Jeesuse enda sõnad. Ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilma maale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp. Jeesus ütleb otse välja, et maailmal on lõpp. Ja siia juurde veel see oluline tõdemus, et seda aega ei tea ükski inimene. See on samas peatükkis jällegi Jeesuse sõnad, Mattuse 24 ja 36. Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglidega poeg, vaid isa üksi. Jällegi ma ei hakkasin detailselt seda salmi analüüsima. See üldmõte on siin, et ainult Jumal teab, millal see hetk tuleb. Mitte ükski inimene tegelikult seda ei tea. See on piibli sedastus. See lõpp on tegelikult reaalsus. Ja minu jaoks siin on selles mõttes nagu probleem, et nimetada seda vandenõuteooriaks. Jah, inimene, kes ei usu Jumalat, kes ei usu seda, mida Jumal oma sõnas on öelnud, ta võib tõepoolest niimoodi asjale läheneda ja panna siia see silt külge vandenõuteooria. aga piibel ütleb, et lõpp on reaalsus. Aga nii nagu sa, Rein, ütlesid ka, et me ei kujuta siis seda lõppu ette nii, nagu, noh, olemas selline rubriik nagu katastroofifilmid. Mida iganes tähendab seal siis globaalses tähenduses on ette kujutatud mingisugused sellised lõpuasjad ka niimoodi ja mingisugune käputäis siis sealt pääseb, kus iganes, kas mingisuguse tehnoloogia abil või no, tähendab, mida ja kuidas. Piibel seob tegelikult selle lõpuga ühe sündmuse ja selleks on...
Jeesuse tagasi tulemine.
Jah, nii lihtne see tegelikult on. Jeesus ju tõotas, elades 2000 aastat tagasi inimesena siin maa peal, et ta läheb... Üles ta läheb asemeid valmistama, nii nagu siis Piibli sõnastuses seda öelda Johannes Evangeelium 14. peatükis. Ja kui ta on asemed oma lastele valmistanud, nii öelda, kui ta on meile, ma ei tea, kas kortermajad või eramajad või mina armastan niimoodi tihti peale lähenda asjale, niimoodi ta on meile ehitanud kõige paremad, kõige mugavamad, arvestades kõikide meie vajadustega, nii aga uuel maal, nüüd Jumala riigis ei ole kunagi mingisugust korteri ega eluaseme kriisi või vajadust, niimoodi. Seal on kõikide jaoks olemas just täpselt see, mida nemad armastavad ja igatsevad ja mis on kõige kaunim ja kõige sobivam ja mugavam nende jaoks. Nii. Kui Jeesus on need asjad ära teinud, nii, siis ta tuleb tagasi, sest ta ei armasta kummituslinna. Ta ei armasta linna, mis oleks elanikest tühi. Ta tuleb tagasi, et oma järelkäijatele, oma lastele kinkida sellised eluasemed. Ja sellest räägib Piibel tõepoolest kui maailma lõpust. Nii nagu sa olin ütlesid ka, et tegelikult see ei ole mitte midagi muud kui uue algus. Vanale süsteemile tõmmatakse joon alla, kõigele halvale, patule, kurjusele, haigustele, surmale, kõigele tõmmatakse joon alla ja algab uus ja parem. Nii nagu Jumal selle päris alguses mõtles, kui ta selle maailma lõi, kuidas võiks siin elada üks tõeliselt õnnelik inimene.
Ma mõtlen, et inimesed, kes uurivad piiblit ja usuvad Jumalasse, siis nende jaoks ei ole see üldsegi utoopiaga mitte midagi, see maailma lõpp, nad saavad ka aru, et see on Jumala sõna ja nii see asi peab juhtuma. Aga huvitav on ka see, et ma olen mitmete inimestega, kes ei ole usklikud, arutanud nagu elu teemat ja elu küsimust. Ja need inimesed, kes natukenegi nagu mõtlevad või mõtlevad oma sellisest väiksemast kastist välja, usuvad ka tegelikult, et ühel korral või ühel päeval see maailma nagu ots peab tulema. Ja nemad ei muidugi toetu piiblile, vaid nemad, see on jälle, ma ei saa kõike sinne alla panna, aga siis mingi osa inimesi lihtsalt vaatavad elu kulgu siin maa peal, erinevaid sündmusi, erinevaid inimese tegude tagajärgi ja kõike seda ja selle põhjal väidavad samamoodi, et ühel päeval peab see maailm saa lihtsalt niimoodi kesta. Ja minu mõelest on täiesti loogiline ja mõistlik ka niimoodi seda asja vaadata.
Jah, ei ole, nagu Andrein siin ütles, aega öeldud, on lihtsalt ühte ja teistmoodi märke antud ja kui nüüd süüvida nendesse apokalüptilistesse prohveti kuulutustesse, siis ka selliste sündmuste ja olukordade järjestus, et mis kõik on suures osas juba teostunud. Mõtlema paneb see, et minu pisikene 70 aastat, mis ma ilmas elanud olen, selle aja jooksul on nii kohutavalt palju muutunud olukorrad ja noh, ütleme, inimeste teadmised, tehnoloogia, kõik need eluvärk, ennem sajandite kaupa nii palju muudatusi ei olnud. Nii et on teatud nähtused, mis annavad märku, et see lõpp ja uus algus on lähedal ja tegelikult me ootame ju seda. Aga üks põhiline asi on just see sama, Rein vist juba luges seda teksti, Mattuse evangeeliumist ütleb, et seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kõiges maailmas. Ja vaat see on ka nüüd jõudnud silm nähtavalt sellesse staadiumisse, mis ennem ei olnud nii.
Tehnoloogia võimaldab tegelikult seda, et see evangeelium võib väga lihtsalt jõuda tõepoolest üle kogu maailma. Ei ole enam ühtegi maailma nurka, kus oleks siin mingisugused mered või mäed vahel tähendab, mida inimene ei saaks nagu ületada. Nii. Sõnum Jumalast kui loojast tema armastusest, nii see jõuab tegelikult nii lihtsalt sisuliselt kõikide inimesteni. Aga üks killukene võib-olla veel siia juurde ma tahaks öelda, et sama apokalüptiline sõnum lõpust, see ei pea meid häirima, see ei pea meid kartlikuks muutma. See sisaldab tegelikult ka sõnumit, et inimene ei hävita seda maailma. Me teame, kuidas inimesed on kartnud tuumasõda ja tõepoolest kogu see tuumaarsenal, mis on praegu inimeste käes, sellega võiks meie planeedi maa mitu korda tükkideks lasta, täiesti kaotada nii-öelda meie koduplaneet olematusse. Aga need samad apokalüptilised lood sellest lõpust tegelikult ütlevad meile seda, et inimene ei hävita seda maad. Ja tema tegevus küll rikub looduskeskkonda ja see võimalus, et inimene saaks hävitada, näiteks jah, tuumarelvade näol on täiesti olemas, see võimekus on olemas. Aga piibli järgi ei tule kolmandat maailmasõda, kus inimene globaalselt kasutab tuumarelvi nii, et praktiliselt lõpetab elu siin meie planeedil maa. Piibel ei toeta sellist pilti. Nii et minu arvates selline asi annab meile tegelikult nii-öelda julgust elada ja julgust tulevikku vaadata. Piibel annab mõista ka, et kuigi on olemas loodusõnnetused ja katastroofid, siis looduskatastroofid ei hävita globaalselt seda maailma. Mingid haigused, tõelised pandeemiad ei hävita inimkonda tervikuna. Ja apokalüptiline sõnum lõpust piiblis on see, et selle lõppu toob esile Jumal, mitte inimene. Ja seetõttu me võime elada väga rahulikult teadmises, et igasugused ajalised ennustused maailma lõpust tegelikult ei täitu. No ma, nii nagu näiteks oli siin viimane sajandi vahetus, no see aasta 2000, pidame ka, et oli igasuguseid tegelasi, kes üles kerkisid ja nüüd midagi tuleb ja mis ja kuidas nii. Kui piiblis on konkreetselt öeldud, et sellest päevast ega tunnist ei tea mitte keegi peale Jumala, kuidas on võimalik siis tulla mingisugust aasta arvudega välja ja võtvad nüüd midagi juhtub ja nüüd midagi tuleb ja siis otsida veel sellele võibolla piiblist või mingitest muudest tarkadest raamatudest kinnitust, et võtad, nüüd on toimumas. No olgu selleks siis kas või minevikust võttes nii-öelda Nostradamus. No ei ole see. Piibel ütleb rahulikult, mitte keegi ei tea. Jumal üksi. Ja igasugune täpne lõpu määratlemine nii-öelda numbriliselt, mingi aasta arvuga, ei ole tegelikult mitte midagi muud, kui on vale prohvetlus. See on eksitamine. Me ei pea seda tõsiselt võtma. Ja ükskõik, kes siis tuleb ja käib midagi sellist välja, ärge uskuge, ärge võtke seda tõsiselt. Ärge kunagi unustage, et piibel ütleb, et lõpp tuleb. Nii nagu Heinz Valk ütleb, et aga me võidame nii kui nii. Võite öelda ka, et lõpp tuleb nii kui nii viibli apokalüpsiste põhjal. See tuleb, aga me ei tea täpselt millal. Märgid võivad rääkida, kui lähedal see on, aga kas selleni läheb 2 aastat, 20 aastat, 200 aastat, mitte keegi meist ei tea. Nii et see tegelikult mõnes mõttes ütleb, et oma südames peaksime valmis olema selleks täna ja meie suhe Jumalaga peaks tegelikult olema küps suhe, et sellest nii-öelda läbi minna.
Võiks öelda, et märgid korduvad ka. On sõjasõnumeid, on maa erinevaid katastroofi asju, neid ikka tuleb ja jälle on. Aga jah, seda lõpukuupäeva tõesti meil kuskilt võtta ei ole. Lihtsalt tuleb selleks valmistuda, mis tulema peab.
Oleme siin stuudios täna kolm adventkoguduse venda, Priit Keel, Rein Kalmus ja Rein Käsk. Oleme rääkinud prohvetite rollist, aga eriliselt on mõttes keskenduda apokalüptiliste prohvetikuulutuste juurde ja mida see üldse tähendab.
Kui me räägime muidugi prohvetikuulutustest, siis me jagame prohveti kuulutused nagu kaheks. Ühed on nii-öelda klassikalised prohveti kuulutused. Ja Vanas Testamendis on oi kui palju neid prohveteid, kes oma sõnumid annavad edasi just selles valdkonnas. Ja teiseks on olemas apokalüptilised prohveti kuulutused. Neid edastajaid on vähe. Vana Testamendis sisuliselt on keskne koht just prohvet Daanielil. Ja nagu eelpool sai nimetatud, Uues Testamendis on keskne koht apostel Johannesel, kes kirjutas Johannese ilmutusraamatu. Ja need prohveti kuulutused ei ole päris üks ja see sama, sest need erinevad oma sisult ja siin on veel muid selliseid erisusi, mida me võiksime pisut puudutada. Ja näiteks on teada, et need tavalised nii-öelda prohveti kuulutused, nende puhul esineb Vanas Testamendis väga sageli väljend, et prohvetile tuli issanda sõna. Mis see siis nagu iganes oli? Muidugi ei saa välistada, et see issanda sõna tuli ka võib-olla kusagil unenäos või nägemuses. Aga apokalüptiliste prohveti kuulutuste puhul kasutas Jumal oma prohvetile sõnumi andmisel peamiselt just unenägusid ja nägemusi. Klassikaliste prohveti kuulutuste puhul on see võimalus, see variatsioon palju laiem. Teine asi, mis nagu puudutab siin mõlema erinevust, see on nüüd sümboolika kasutamine prohveti kuulutustes. Kui klassikalistes prohveti kuulutustes on nagu selline piiratud koguses sümboolikat, seda on vähe ja kasutatakse võrdlusena tihti peale selliseid asju, mis on võetud inimeste elust, nii-öelda reaalelust, siis apokalüptilistes prohveti kuulutustes näitab Jumal sümboleid ja kujundeid, mis ületavad inimliku reaalsuse maailma, nagu näiteks mingid hübriidloomad või tiibadega ja sarvedega koletised. No, seda me leiame nii Danieli raamatus, me leiame selliseid asju väga palju Johannese ilmutusraamatus. Ja tava prohveti kuulustustes selliseid asju sisuliselt ei eksisteeri. Ja üks kolmas erisus on veel, see on päris huvitav põnev. See puudutab jumalikku suveräänsust ja tingimustest sõltumatust. Näiteks klassikalistele prohveti kuulutustele on omane, et nende täitumine sõltub sageli inimese tegudest. Selle lepingu kontekstis, mille Jumal oma rahvaga on teinud. Ja samal ajal apokalüptilised prohveti kuulutused ei sõltu inimesest. Meil on käinud siit läbi Joona nimi. Prohvet Joona läks oma sõnumiga Assüüriasse, Niinive linna, pealinna. Ja tõepoolest elav Jumal, Iisraeli Jumal saatis tema sinna ja Joona sõnum oli, et kui teie meelt ei paranda, siis tuleb Jumal ja karistab teid, teie ülekohtu, teie kurjuse pärast. Ja Joona on oma sõnumi edastanud ja muidugi tema siis ise otsib endale sellise mugava koha ja nüüd hakkab ootama, millal see aeg otsa siis saab ja millal siis nüüd see Jumala karistus ükskord seda linna tabab. Aga mida me Joona raamatust loeme? Sõnum jõudis pärale eelkõige rahva juhtkonnale, kuningale ja võetakse ette üldine patukahetsus, üldine meeleparandus alates kuningast endast. Joona on annud oma prohvetliku sõnumi ja mis on tulemus? Meeleparandus. Ja see häving, see karistus ei tule. Nii et see prohveti kuulutus sõltus inimeste reageerimisest prohveti sõnadele. Aga kui me räägime apokalüptilistest prohveti kuulutustest, siis need on midagi, mille täitumine sisuliselt ei sõltu inimese käitumisest, tema valikutest, tema otsustest, isegi mitte tema meeleparandusest. Need on midagi globaalset, mis on seotud inimkonna ajalooga ja selle ajaloo lõpuga, nii nagu Jumal selle teostab. Ja inimene ei saa siin mitte midagi väärata. Nii nagu Jumal on öelnud, nii see läheb ja inimtegevus siin juures ei mängi olulist mitte mingit rolli.
Jah, see on väga selline selge erinevus. Samas ma mõtlesin, et huvitaval kombel on klassikaliste prohvetite puhul ka mõningaid selliseid elemente, mis noh, nagu kaugemat tulevikku ette kuulutavad, mis ka ei sõltu. Aga need on niisugused üksikud. Näiteks Jesaja ennustas kaugele ette selle isegi nime pidi, kes Baabiloni vallutab. Et siin ei olnud ju midagi, keda siin muuta saab. Ja seal on ka vanas testamendis, noh, mis Jeesuse peal just ette kuulutused on, tema on üldse kõige kese. Ja samas nüüd teistpidi võttes Daniel, kelle põhisõnumid on nii nagu nimetatud apokalüptilised, on ka seal klassikalise profeti kuulutuse elementid sees. Näiteks see sama peatükk Nebukadnetsari hullusest. Võt seal on see täitsa see tingimus olemas. Jumal annab hoiatuse ja see sõltub nüüd inimese reaktsioonist, kas ta võtab seda arvesse või ei võta arvesse. Antud juhul ta ei võtnud seda arvesse ja siis oli nii nagu oli ette kuulutatud, et see sündis nagu kohe. Aga see oleks võinud ka teisiti minna, ta oleks võinud meelt parandada ja tema puhul oleks see nii nagu muutunud, nii nagu Joona kuulutuse puhul Nineves. Aga samas põhiosa Danieli prohveti kuulutustest puudutab aegu, muidugi mitte ajaliselt seda maailma lõpuaega, aga ka siiski konkreetseid aegu ja sündmusi, mis ulatuvad nii kaugele ette, et seda tema ise ei näegi. Ega isegi mitu sajandit veel ei nähta kõiki.
Muidugi, kui selle apokalüpsise juurde tuleb kubutult nii-öelda profet Danieli raamatus, siis võib-olla siin on hea nagu meenutada seda, et tegelikult nagu selle Danieli profeti kuulutuse selgroo moodustab üks lugu, mis kordub Danieli raamatu jooksul 4 korda. Ja see lugu räägib meie planeedi ajaloost ja saatusest. See on Danieli raamatu 2. peatükis, 7. peatükis, oli 8. peatükis, ja siis ütleme lõpupeatükidega keskmes on siis 11. peatükk. Tegelikult on keskmes üks ja see sama lugu ja seda korratakse 4 korda. Ja kui me siis süveneme sellesse loosse, siis me hakkame tegelikult nägema seal tõepoolest meie maailma ja rahvast ajalugu. Sündmused saavad alguse Danieli päevil ja seal esitatakse meile kõigepealt maailma riigid, alates Danielist, Babylonia, Media Persia, kõik antiikriigid, nii Kreeka riik ja need on nimeliselt nimetatud. Kuni Kreekani on nimeliselt nimetatud riigid nii ja siis pärast Kreekat me teame, et järgnes Rooma maailma riik. Danieli profeti kuulutuses Rooma kui selline ei lõppenud mitte antiik-Rooma kadumisega, vaid see jätkus tegelikult transformeerunud kujul ja see kestab tänase päevani. Ja siis tuleb pilt, kuidas kõik ära lõpeb. Nii et tegelikult on seal nagu sellise joonena kogu meie planeedi ajalugu ette ennustatud. Ja lõpuks pannakse paika, et maailma ajaloo lõpetab Jumala riigi kehtestamine, mis hävitab kõik eelneva. Kogu see kurjus, kogu see patt, kõik see häda ja viletsus, see kaob.
Ja püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks ja mille valitsust enam ei anta teisele rahvale. See oli juba esimeses sellises nägemuses ja selle lõptulemuses ja see kordub kogu aeg ja sellepärast see kordumine nagu tõestabki seda, et see on Jumala muutumatu plaan ja nii see toimub. Ja meie jaoks on see veenev tõend, et Jumal on tõepoolest selle inimese pääste plaani rajanud juba algusest. Ta on teinud omalt poolt kõik selle ja see, et Jumal omab tõepoolest kontrolli kõigi nende sündmuste üldise kulgemisele, aga selle asjade käigus igaüks oma saatuse, oma valikuga otsustab paraku ise.
Danieli puhul on huvitav see, et ta elas ju väga kaua aega tagasi, üle 2500 aasta tagasi ja see tema nii-öelda profeteering siis võiks öelda nende erinevate sündmuste läbi või unenägu või need kirjeldused muud seal said alguse juba tema ajast nii-öelda. Ja see ongi huvitav see, et vaadates ajalugu, me näeme, et paljud sündmused on juba toimunud ja mis veel huvitav ongi see, et ta läheb nagu päris lõpuni välja. Nii nagu siin juba oli juttu, et see on nagu nii kindel on see alus tegelikult, et ta ei ole kordagi eksinud mitte kuskil. Ja see on võrreldes nii-öelda meie, kuidas siis öelda, igasuguste muude tarkadega, kes ennustavad siin maailma lõppu, siis see on nagu kindel sõnum sellest, et see kuulutus on juba osaliselt täitunud ja natukene veel jäänud.
Ja nagu siin juba nimetatigi, et seda isegi nende impeeriumite järjestus, et peale tema kirjutatud kirja ikkagi juba nimetati mõned asjad ette ja see annab ju sellise väga tugeva kindluse tunde, et nii nagu see toimus sinnamaale läheb, pidi see ka edasi minema. Minu jaoks isiklikult mõletan, no nii noorukina, ajalugu oli üldse üks huvitav teema ja Taanili raamat, et ma üldse ikkagi hakkasin mõistuse kaudu esialgu aktsepteerima, et Jumal on, kes maailma ajalugu kontrollib, et Taanili raamatul oli selles väga otsustav roll. Ja siis jõudis ka kohale see, kuidas Jumal ka personaalselt minusugustesse suhtub, kõige selle ajaloo taustal.
Võibolla see külg Taanili raamatust on ka väga oluline, mida peaks nagu rõhutama, sest Taanili raamat ei tegele ju tõepoolest mitte ainult mingisuguste suurte globaalsete asjade ja nähtustega, riikide ja rahvastega, mineviku ja oleviku ja tulevikuga, vaid tegelikult Taanili raamatuga nendesse apokalüptiliste profetikuulutuste nii-öelda ridade vahele on tegelikult peidetud lihtne sõnum mina ja Jumal. Või siis ütleme, Jumal ja inimene. Kõik inimesed on Jumala lapsed. Kõik inimesed on Jumalale armsad. Ja nende globaalsete sündmuste keerises tegelikult peabki Jumal silmas seda, et iga inimene jõuaks ära tundmisele, millega on tegemist. Et iga inimene jõuaks ära tundmisele, kes on Jumal, milline võiks olla tema suhe Jumalaga. Ja milline on Jumala lõplik eesmärk inimkonnaga, meie planeediga maa ja ka konkreetselt selle inimesega. Ja siit Taanili raamatust tegelikult tuleb see isiklik suhe mitmel pool väga elavalt nagu välja. Kas või võtame kolmas peatükki, kui seal need kolm noormeest tule ahju heidetakse, sest nad keelduvad allumast kuninga riiklikule korraldusele, et kummardada seda suurt kullast kuju, Nebukadnetsari, kunikas Nebukadnetsari fantaasia vilja, lojaalsus temale, niimoodi need kolm noormeest eelistavad jääda lojaalseks Jumalale, elavale Jumalale, Iisraeli Jumalale ja mitte kummardada seda iidolit, seda ebajumala kuju. Ja siis see, kui nad neid karistatakse Nebukadnetsari poolt, nad visatakse sinna ahju ja siis mida Nebukadnetsar ja tema kaaskond näevad, mitte kolm inimest ei ole seal, vaid seal on neli. Keegi kõnnib põlevas ahjus koos selle kolme noormehega. Need kolm noormest ei hukku selle neljanda juures viibimise tõttu. See neljas tegelikult päästab nende elu, säästab neid. See on ju isiklik kontakt. Isiklik
kummaline, suhe. Kuidas nimetab Nebukadnetsar üle seda neljandat?
Jah, kui see asi on nagu lõppenud ja Nebukadnetsar on siis need noormeselt ahjust välja kutsunud, siis ta ütleb, et ta nimetab teda ju Jumala poja sarnaseks. Nii et mõnes mõttes nagu vihje ka, ja sellised vihjed on piilis küllalt palju ja Taanili raamatus täpselt samuti. See on nagu vihje Jeesus Kristusele, kes päästab inimesed.
Ongi, Taanili raamat on üks vana testamendi kirjadest ja veel profeti kiri, aga kui seda jah selle pilguga juba vaadata, siis võib näha, et nii nagu kogu piibli, nii ka eriti Taanili raamatu keskne kuju ongi Jeesus Kristus. Ta on omadega tuleahjus, lõvikoopas, igal pool, kui pilk tõstetakse prohveti kuulutus seal üles taevasse, Jumala kohtusse, seal on ta meie esindaja, jälle inimese poja sarnane. Ta on ohver, siin tekst läheb vahepeal pühamusse ja ohvriteenistusse ja ta on kuningas, kes tuleb nende kõikide nelja, no nagu neli visiooni on, kuidas see kõik lõpeb, on jälle lõptulemus, see Jumala riik ja tema kui kuningas. Nii et Kristus on läbi ja läbi selle Daaniel raamatu.
See ajalooline läbivus, mida me Daaniel raamatus kohtame nendes apokalüptilistes profetikuulutustes, on ka üks selline asi, mis aitab inimesel uskuda. Me keegi ei ole Jumalat näinud. Keegi ei ole saanud teda käega katsuda, keegi ei ole saanud teda nii-öelda silmast silma näha ja temaga kõnelda. Kas Jumal on olemas? Ma tean, et see on üks selline küsimus, mis tegelikult nii või teisiti puudutab igat inimest. Millise lõptulemuseni siis keegi lõpuks muidugi jõuab? Aga näiteks minu jaoks ja ma tean, et väga paljude inimeste jaoks, kes on valinud uskuda Jumalat kui reaalset olevust, kes eksisteerib, kes on kõik loonud, kes kõike juhib. Sama Daanieli raamat on need profeti kuulutused nagu kinnitavad seda usku. Kuidas on võimalik, et ümmarguselt 2500 aastat tagasi keegi ennustab ette kogu meie planeedi ajaloo? Tema ise sureb ära, jäävad tema kirjutatud kirjad. Ja kui me siis võtame need kirjad ja paneme tänapäeval, kui sellest tõepoolest ligi 2500 aastat möödas on, paneme sinna kõrvale ajalooraamatu ja mida me näeme? Me võime ühest näpuga järge vedada, teisest näpuga järge vedada ja need asjad kattuvad. Kõik need maailmariigid on ette öelduud. Ma jah, olen tuttav küll ka teissuguste seisukohtadega, kus näiteks on püütud väita seda, et Daaniel ei elanud mitte lõviosa 6. sajandil enne Kristust, vaid Daaniel on elanud kusagil võib-olla 2. sajandil enne Kristust ja siis nii-öelda tagant järele need maailmariigid nagu sinna ritta pannud. Tähendab, see on selline kontingent biibliuurijaid, kes püüavad välistada ühesõnaga sellised imesid ja kuidagi minu jaoks nagu see võtab ära pühakirja jumalikkuse. Biiblit püütakse sageli nagu käsitleda mingisuguse sellise võib-olla ajaloos olulise raamatuna, aga seal ei ole sellist jumalikku perspektiivi, jumalikku avarust, jumalikku läbivust. Kõike püütakse inimlikult ära seletada. Meie adventkirikus usume tõepoolest seda, et Daaniel elas 6. sajandil. Need asjad on tõepoolest siis kirja pandud ja tõepoolest läbivalt see kattub ajalooga. Ja minu jaoks isiklikult see on puhtalt selline tõepoolest nagu usukinnitus. Ma näen siin elavat Jumalat. Ma näen kõike teadjat Jumalat, kes ainsana suudab ette näha ajaloo arengut ja tulevikku. Ja kui ma näen, kuidas see tõepoolest täpselt täitub, nii nagu ta 2500 aastat on ette öelnud, inimlikult on see võimatu. See on ime. Tõepoolest see on Jumala ime. Aga see näitab, Jumal on seal taga.
Isegi kui see oleks kirjutatud seal natukene hiljem, nii meie mõistes natukene, et seal paar sajandit, siis see, et see hiljem täitus ikkagi sama rida pidi, ta oleks ikkagi apokalüptiline prohveti kuulutus. Ja. See on üks moment selles asjas. Aga teine on siis, et siis eksis Jeesus ka, kui ta ütles, et Jeesus tuletab prohvet Daanielt meelde, seal samas, kus ta nendes lõpuaja sündmustest räägib, et kui te näete pühas paigas seisvat hävituse koletist, millest on rääkinud prohvet Daaniel, kes seda loeb pangu tähele, et kui sedagi seda püha paiga rüvetamist on seletatud seal teatud ajaloo sündmusega minevikus, aga Jeesus oli ju hiljem, tema räägib nendest asjadest tuleviku vormis. Nii et see on ka väga oluline, et Jeesus ise juhib asjadel tähelepanu, nii nagu Daanieli raamatu lõpus on öeldudki, et lõpuajaks pane need nagu pitseriga kinni, et praegu ei mõista, et siis hakkavad mõistma selgemini. Et ta ise ka ei pidanudki kõike mõistma, sellepärast, et see muutub aktuaalseks siis, kui need asjad jõuavad sinna maale. Aga huvitav, ma olen kuulnud, et nagu teatud seda Daanieli raamatu osasid, juudid isegi nagu ka vältisid seda. Ja miks nad vältisid või pärast? Sellepärast, et Daanieli raamat on ju sisuliselt ainukene, kus on ajaliselt, mitte see päris lõpp, aga see esimene tulemine Jeesuse siin maise missiooni aeg on ette öeldud. Sest ka evangelist ütleb, et kui aeg täis sai, kits Jumal oma poja. Ja vahest on küll selline tunne ka, et kristlasedki väldivad Danieli raamatu nagu väga süvitsi uurimist sellepärast, et tundub, et ta räägib mõningatest ka ebameeldivatest asjadest. Aga see ongi see sama, mis prohvetite rollis kogu aeg oli. Et kui Jumal saatis need oma sõnumiga, siis ega see kõik sõnum ei olnud meeldiv nendele, kellele see sõnum saadeti. Ja siis on oht või kalduvus pigem seda vältida või isegi kõrvale panna. Selle asemel, et nii nagu Danieli raamatus lõpus on öeldud, et siis uurivad paljud seda ja arusaamine kasvab. Ega ta muidu ei kasva, tuleb süveneda.
Ja paljude prohvetite nii-öelda töö ei olnud üldse meelakkumine. Nii mõnigi on ju tahtnud sellest loobuda ja mõelnud, miks ta üldse seda teeb. Aga minu mõelest, kui Danieli see raamat on üsna kõnekas ja võiks öelda selline tugeva sisuga, siis Daniel ka uuris näiteks Jeremia kirja. 9. peatükis ta kirjutab teises salmis, et ta pani tähele Jeremia kirjas nii-öelda arvu, mis pidi issanda sõna järgi täide minema, et kui kaua on Jerusalem varemesolekus. Ja minu mõttes see ka nagu annab sellele piiblile nagu sellise toekama või tugevama põhja, et nad üksteist nagu toetavad nii-öelda. Ei ole mitte ainult Daniel, vaid Daniel samamoodi uurib Jeremiat ja nii edasi, et see ongi nii, et see piibel nagu tõlgendab ise üksteist, piibliraamat tõlgendavad üksteist, et nii nagu vana piiblitekstid vihjavad väga palju uuele testamendile, siis samamoodi uue testamendi Paulus näiteks või Jeesus viitavad väga palju tagasi vanale testamendile.
Sama Jumal rääkis Jeremiale, Jesajale, Danielile, Johannesele, et see on näha see ainus ja tõenine autor, et teised olid tema sõnumikandjad, need prohvetid. Siin on veel näiteks üks huvi, seal on palju huvitavad momente, et see väärib tõepoolest sellist põhjalikku uurimist. Me oleme lugenud mõningaid uurimusi, kus on huvitavaid avastusi, mis seal kõik nendes omavahelistes seostes on. Aga näiteks kas või see Paabeli mõiste, et kus see Danieli oli eluaeg suurem osa, kui ta juba poisikesena sinna asumisele viidi, Paabelon. Et see Paabeli nimi on nagu selle konflikti sümbolikaks läbi aegade olnud. Jumala vastase mässu sümboliks. Et nii oli see esimene, kus teda nimetatakse, kui see Paabel rajati, see linn nimetatakse juba kohe seal esimese Moose raamatus ära, siis see Paabeli torn, see oli nagu mässu sümbol Jumala vastu, et ta oli veeuputusega lõpetanud juba kord selle kurjuse, sellise globaalse, et nüüd me teeme sellise variandi, et ta enam ei saa seda teha just kui meiega. Siis tuleb see Babyloni impeerium, kus Daniel oli ja see on omamoodi saab nagu eelpildiks ja sümboliks ilmutuse raamatus rääkides päris lõpusündmustest Kristuse tuleku eel, tuleb jälle see Paabeli, Babyloonia mõiste päevakorda, kuigi sellel ajaloolisel Babylonil ei ole sellega nagu otsest füüsilist mitte midagi seost. Selgelt näha, see oli vahepeal hoopis kadunud.
Jah, see mõiste tähendus tegelikult on nagu segadus ja see iseloomustab seda poliitilist ja võib-olla majanduslik, võib-olla ka religioosset segadus, mis maailmas on läbi aasta tuhandete valitsenud. Ja tihti peale see nagu sümboliseerib ka sellised jõude, mis on nagu Jumala vastased jõud. Aga minu jaoks sellegi huvitav on see, et me võime ju rääkida sellest Babylonist kui millestki, millele Jumal koha kätte näitab. Aga jällegi see üksik isiku tasand. Ja see on minu jaoks kuidagi huvitav. Sellepärast see 4. peatükk, kui räägitakse uus Babylonia riigi kõige kuulsamast ja võimsamast valitsejast, kuningas Nebukadnetsarist, siis see näitab seda, et Jumal isegi Paabeliga seoses, ta ei võta ja ei viska seda kusagile prügimäele ära ja ei tegele temaga üldse, vaid ka seal on inimesed, keda Jumal armastab, keda Jumal tahab päästa. ja just selle Baabeli suurim, läbi aegade suurim kuningas, kuidas Jumal tegeleb ajas pikalt temaga ja tema eesmärgiks on tegelikult, et see kuningas jõuaks ära tundmisele elavast Jumalast, maa ja taeva loojast ja sellest Jumalast, kes juhib kogu ajalugu, kelle käes on tegelikult nii-öelda ajaloo rool ja tema on üks osakene selles, alludes sellele samale Jumalale. Ja kuidagi ta nagu aitab teda ja muidugi neljas peatükk lõpebki sellega, et Nebukadnetsarile jõudis asi kohale.
Inimestena vahest ollakse väga kalduvad, noh, nagu klassifitseerima, kui see saab valesti aru, et siis ongi juba, noh, nagu vahe tehtud, et aga inimene võib olla väga vales kohas, väga valede, noh, nagu ajalooliste taustadega kõik, nii nagu see Nebukadnetsar. Aga kui ta ikkagi on avatud Jumala vaimule, siis Jumal on tõesti huvitatud meist kõikidest. Ja ta võib, lõpuks me võime Jumala riigis avastada, nii kui keegi ütles, et seal on ikka nii palju üllatusi, et kui näeme, kes seal kõik on, no kui see näeb see Stefanus seal Saulust, see ka siin. Jah, aga ta ju ise palus, et anna neile andeks, nad ei tea, mis nad teevad. Ta ei tunne paha meelt, ta tunneb rõõmu. Seal on teine üllatus on see, et seal on mõnengitki puudu, keda me arvasime, et eriti pühad on. Ja kolmas üllatus see, et ise seal oled. Kuigi me muidugi ootame ja igatseme seda ja usume ka. Nii et see ei pane paika inimesi lõplikult. Iga inim teeb oma otsuse, kui Jumal teda kõnetab. Nii mitmel viisil, kui vähegi saab. Seal on Daniel raamatus just kaks lugu kahest valitsejast. Üks, kes saab mitu märguannet ja lõpuks ometi pöördub, teine tema järeltuli on nendest märguannetest teadlik ja lõpuni vilistub selle peale ja läheb hukka. Jälle on see niisugune selge näide sellest, kuidas inimese valikust kõik sõltub. Aga kui me nüüd Danielist räägime, on siis veel midagi ütlemist, siis mulle meeldiks see viimane salm Danieli raamatus. Aga sina mine lõpule vastu ja puhka ning tõuse oma liisu osaks päevade lõpus. Millest me alustasime? Lõpus, mis on tegelikult uus algus. Sellega lõpeb ka Daniel raamat.
Tõuse üles. Siin räägitakse tegelikult üles tõusmisest ja me teame, et see teostub Jeesus Kristuse tagasi tulekul. Nii et lõpp Danieli raamatus on tegelikult väga positiivne. Lõpp tuleb. Aga lõpp on väga hea ja ilusa ja soovimisväärse uus algus.
Nii, kallid kuulejad, täname, et olite meiega, kes me siin olime, kolm adventistide koguduse meest, Priit Keel, Rein Kalmus ja Rein Käsk. Me rääkisime natukene prohveteist, klassikalistest ja apokalüptilistest prohvetitest, sellest, mis neid eristab, ja sellest, et me ootame kõikide sündmuste positiivset lõppu. Kuulmiseni! Thank you.
meil on see lootus.